Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään ihailemme suomen kielen hienoutta kirjailija Aleksandra Salmelan kanssa. Tutkimme, mitä kaikkea voi omaan jalkaan ja nilkkaan tehdä. Ja lopuksi mietimme, kannattaako liiketaloudellisessa mielessä nuolla kultaa. Joku viisas osaisi varmaan sanoa, mitä ihmiskunnasta kertoo se, että itsetuhoiselle tyhmyydelle löytyy lukuisia ilmauksia. Tai jos tarkkoja ollaan, suuri osa käytetyistä ilmauksista on muunnelmia parista vanhasta. Sahata omaa oksansa on ikivanha muotoilu tästä teemasta. Se lienee vanhaa tuontitavaraa, kun taas uudempi tuontisanonta kuuluu ampua omaan jalkaansa. Kun näihin vielä sekoitetaan vanha, hiukan eri tilannetta kuvaava sanonta, osuu omaan nilkkaansa. Meillä on kasassa ainekset monenlaisiin muunnelmiin. Olemme saaneet viime vuosina lukea eri välineistä muun muassa, että syökö kirkko omaa jalkaansa? Hallitus sahaa jättileikkauksilla omaa jalkaansa. Miksi EU haluaa ampua omaan nilkkaansa? Kuulijamme nimimerkki Oulun kielipolliisi löysi elokuun lopulla taas uuden version aiheesta Helsingin Sanomista. Juttu kertoi, että Suomi sahaa korotuksella omaa nilkkaansa. Oulun kielipolliisi jäi miettimään oman nilkkansa sahaamista. Tällainen sahaaminen onkin uusi tuttavuus. Olisi varmaan parempi, ettei omaa nilkkaa sahatessaan istu omalla oksallaan. Joten varovasti niiden sahojen kanssa siellä. Silloin kun vitsejä vielä kerrottiin, meillä Suomessa pidettiin erityisen osuvana sitä, missä saksalainen, ranskalainen, venäläinen ja suomalainen osallistuivat kirjoituskilpailuun aiheenaan norsu. Saksalainen laati lyhyen 900-sivuisen johdannon norsun fysiologiaan. Ranskalaisen kirjoituksen nimi oli Norsujen rakkauselämä. Venäläinen kirjoitti kirjoituksen Norsut Venäjällä ja suomalainen kirjoitti otsikolla Mitä norsut ajattelevat minusta? Norsujen kieltä en osaa, mutta tänään kysymme myös eläinsatuja kirjoittaneelta Bratislavassa syntyneeltä kirjailijalta Aleksandra Salmelalta hänen ajatuksiaan suomen kielestä. Salmela kirjoittaa sekä slovakiksi että suomeksi ja hänen kirjansa ovat saaneet lukuisia palkintoja aina esikoisteoksesta 27 eli Kuolema tekee taiteilijan lähtien. Kirjailija Aleksandra Salmela, opiskelitte aikoinaan Prahassa yliopistossa suomen kielen lisensiaatiksi. Aika pitkälle. Miksi juuri suomen kielen?
Koska suomen kieltä ei ollut mahdollista opiskella Bratislavassa ja tarvitsin jonkun syyn lähteä pois sieltä. Mutta se on ehkä niin karkeasti sanottuna. Mä olin opiskelemassa tuolloin teatteridramaturgiaa Bratislavassa, mutta havahduin siihen, että olin ollut ehkä liian nuori. Siihen ei minulla ollut omalla luokalla sellaista parivaljakoa, jonka kanssa olisimme voineet tehdä sellaista teatteria, jota olisin halunnut itse. Ja tämä oli aika lailla sattumaa. Se oli ystäväni, joka syystä ja toisesta päätti, että hän olisi halunnut mennä Prahaan opiskelemaan suomea. Ja koska olimme lintsanneet lukiossa yhdessä kaikki kemiat ja saksat, niin päädyttiin siihen, että jatketaan. Emme lintsanneet niin paljon enää.
Kaikki aina sanovat, että suomen kieli on vaikeata oppia. Oliko järkytys sitten huomata, millaista tämä suomen kieli on?
No ne niin sanotusti alkuaskeleet olivat aika hankalia ja haparoivia, koska pääsimme sisään yliopistoon vähän sellaisesta sivuovesta, vähän jälkikäteen, kuukauden puolitoista kaikkien muiden jälkeen meidät sitten otettiin sisään kun erikoisohjelman kautta ja meidän piti joten kirjaa 5-6 kappaletta ihan kaksin ja aloitettiin tervehdyksistä ja liitepartikkelista kokkö. Ja se oli järkyttävä, että mitä ihmettä, että mihin kaikkialle se voidaan liittää, miksi, miten tämä on mahdollista. Pähkeilimme siellä, että miten se voi olla ihan missä tahansa ja mihin se edes tarvitaan, minkä takia tämmöinen on. sananjärjestys oli melko ongelmallinen siinä alussa, mutta sitten siihen jotenkin tottui. Minulla ei ollut oikeasti mitään sellaista henkilökohtaista vetoa kohti suomea eikä suomen kieltä. Kuvittelin, että suomi olisi kuin Aki Kaurismäen elokuvista ja olin todella, todella pettynyt, kun se ei ollut sellainen. Kielen osalta meni pari kuukautta ja sitten alkoi paljastua sen viehetys.
Millä lailla sen viehetys alkoi paljastua?
Muistan, kun olimme penttäämässä tätä johto-oppia. Kaikki mahdolliset liitteet, kaikki johdokset, kaikki mahdolliset esimerkit, mitä mihinkin voi liittää ja milloinkin. Se oli ihan hirvittävää. Se on pari viikkoa ja piti ne osata kaikkiin. Sitä aina metromatkalla täytyy muistaa ja täytyy muistaa mahdollisimman paljon esimerkkejä. Ja sitten kun tajusin, mitä sille suomen kielellä oikeasti pystyy tekemään, kuinka versatiili se on ja kuinka vapaa, että kaikki ne pikkuosat, miten niitä voi yhdistää toisiinsa, miten voi sanoja johtaa periaatteessa ihan mistä tahansa, mitä tahansa melkein tietysti, että ei se ole absoluuttista, mutta se kieli on minusta elävä ja se on tosi vapaa, että se kehittyy jatkuvasti. Tietysti, että tulee todella paljon varsinkin sanastoa englannin kautta tai muiden kielten kautta, teknologian kautta, mutta ne ovat vain uusia paradigmoja, mutta se kielen perusasetus, että ne on pieniä palikoita, joita voi yhdistellä melko vapaasti, siis ihan morfologian tasolla, mutta sitten kun lähdetään vähän pidemmälle, miten voi muodostaa yhdyssanoja ja minkälaisia yhdyssanoja. Et se on tosi jännittävää, että periaatteessa melkein kaikki käy, että se on aika vapaa. Tietysti joku voi olla aivan eri mieltä, mutta vaikka verrattuna slovakin kieleen, suomi on todella, todella vapaa.
Eikö slovakissa sitten voi muodostaa uusia sanoja tuolla tavalla? Onko slovakissa yhdyssanoja?
On, tietysti on olemassa yhdyssanoja, mutta ei niitä voi ehkä tuolla lailla käyttää ja muodostella. Että tietysti se voi olla joku hyvin poeettinen, että se on joku kirjallinen lisenssi, että nyt muodostetaan jotain, mutta eivät sellaiset keksityt yhdyssanat oikein lepeisi sitä arkikieltä tai todella, todella harvoin. Mutta jos puhutaan sitten suomen kielen vaikeudesta, minusta se on myytti, se ei ole totta. Pidän Suomesta juuri sen takia, että sen pystyy pitämään erilleen muista kielistä, koska en osaa unkaria. Se ei minulle mene minkään kanssa sekaisin. Olin yrittänyt opiskella puolaa, venäjää, tsekeissä asuin 4 vuotta. Mutta se oli todella hankalaa, koska täällä Suomessa venäjän kielen kursseilla pärjäsin slovakilla. Kukaan ei huomannut, että puhun jotain aivan eri kieltä. Paitsi en osannut 90, se menee jotenkin eri lailla. Se oli tuommoinen kompastuskivi. Ne vain luulivat koko ajan, että vain lausun vähän oudosti. Se ei oikein lisää sitä motivaatiota, mutta suomen kielellä ei pärjää tällaisella lepsulla asenteella. Että on oikeasti pakko oppia sanasto ihan alusta pitäen. Ei siellä hirveästi voi sooloilla tai käyttää sellaisia ennen internationaalisia ilmaisuja.
Suomalaiset arvostaa kyllä kieltään. Kaikki on varmaan yhtä mieltä siitä, että suomen kieli on rikas luontokuvauksen kieli. Vaikkapa puro voi virrata, soljua, solista. Kaikki on vähän erilaisia. Vesi voi siinä liplatta, pärskyä, syöksyä tai vaan lillua. Onko tämmöiset, esimerkiksi luonnonkuvaaminen slovakissa erilaista kuin Suomessa, kirjailija Aleksandra Salmela?
No mä sanoisin, että tällaisia ehkä ääniä, kuvaavia verbejä tai sanoja slovakin kielellä tietysti on, mutta niitä muodostetaan vähän eri periaatteella, että tiettyyn asteeseen ja pisteeseen kyllä on sanoja, joissa konsonanttia tai vokaalia vaihtamalla saadaan vähän eri aste, vaikka kolisee, kilisee ja niin edelleen. Mutta ne ovat slovakin kielellä sitten eri sanoja. Siellä se onomatopoisuus ei mene niin pitkälle, sanoisin. Ja vaikka niin kuin väärin johdettu tai väärin keksitty ääntä kuvaava sana avautuu kuitenkin kuulijalle, vaikka sitä ei olisi olemassa, vaikka se olisi väärä sana. Muistan, kun minulla oli Antisankarissa oli sellainen kevättakki, mudan vihreä kevättakki, joka matkusti läpi kirjan ja se oli aina rytyssä, se oli ryppyinen ja noita sanoja oli, varjoin niitä, että minkälainen se oli aina todella huonossa kunnossa, se aina lojuu jossakin lattialla, sen omistaja ei pitänyt sitä kovin hyvää huolta. Mä käytin myös sellaisia sanoja kuin ryttyyntynyt tai ryppyisä, joita ei oikeasti ehkä ole oikeassa kielessä, mutta kyllä se menee, koska ehkä siinä jatkumossa ja siinä kontekstissa se avautuu. Ja ryppyinen, rytyssä oleva, luulen, että kaikkia mahdollisia permutaatioita kuitenkin on mahdollista käyttää, vaikka ne eivät olisi ihan 100-prosenttisesti oikeita ja olemassa olevia. Mutta siinä kokonaisuudessa, että miten se kieli toimii ja miten kaikenlaisia sanoja voi muodostaa, että se avautuu. Se voi olla niin kuin seuraava ja seuraava siinä jatkumossa. Ja niin on myös kaikkien äänten kanssa. Solisee, sohisee, sihisee, sirisee ja miten säädetään sitä astetta vaihtamalla vaikka konsonantia, sitten päästään vähän erilaiseen kohinasta kolinaan ja niin edelleen. Ja minusta se on tosi jännittävää, että tällaista voi tehdä. Kieli on kyllä semmoinen tosi jännittävää, että kun ovat korvat auki koko ajan, siitä pystyy nauttimaan tosi tosi paljon. Ja muistan, kun luin taanoin Niels Holmbergin Halla hellettä. Se oli ihan hirvittävää, että piti alusta pitäen olla sanakirja käden ulottuvilla, eikä se riittänyt, koska se erilaisten lumilaatujen ja muodostelmien kirjo oli aivan suunnaton. Ei riittänyt katsoa edes melko isosta sanakirjasta. Piti googlata, että mitä se mahtaa olla. Ja kyllä niin kuin käsittää, että tämä on jonkinlaista lunta, mutta minkälaista lunta, että miten se on pakkaantunut ja onko se pakkaantunut millaisella kelillä, millaisella lämpötilalla. Siis tietysti ne ovat semmoisia ihan elämään ja luontoon liittyviä asioita, joita kun kerran niitä ei ole siinä maassa, ei tietysti sillä ole sanojakaan. Slovakiassa kyllä on lunta tai on ollut lunta tai oli ollut joskus lunta, mutta en tiedä, että onko sellaista kirjoa. Minulla on Bratislavasta kotoisin, joka ei ole koskaan ollut kovin lumirikas, kovin kylmä kaupunki, että siellä niitä vain ei käytetä. Ja tietysti tavallisen ihmisen perussanasto ei ole niin rikas, mutta jos mennään sille kirjalliselle tasolle ja halutaan sitten rikastuttaa, sitten tietysti otetaan käytön kaikki mahdolliset sanat. Mä mietin tää sellaisia vuoristoihin liittyviä, että minkälaisia erilaisia, mitä tällä ehkä menisi jonkinlaisella kurulla. Yritin rinnastaa niitä siihen Tatra-maisemaan, että minkälaisia kaikenlaisia ne ovat. Kyllä mä luulen, että slovakin kielellä vuoristomaisemaan liittyviä sanoja ja noita erilaisia muodostelmia luultavasti on enemmän, koska siellä, vaikka ne vuoret ovat pieniä, kyllä niitä siellä on. Mä luulen, että jos mentäisi jonnekin aavikolle, sitten siellä tuskin ole kovin monta lumeen ja kylmyyteen ja arktiseen pimeyteen ja hulluuteen liittyviä sanoja ja sanastoa, mutta siellä taas on aivan erilaista sanastoa, joka liittyy taas siihen omaan realiteettiin. Se on vain luonnollista.
2013, vähän yli 10 vuotta sitten, julkaisitte suomeksi ja slovakiksi kirjan nimeltä Kirahviäiti ja muita hölmöjä aikuisia. Slovakki on teidän äidinkielen, joten kirjoititteko sen ensin sillä kielellä ja sitten käänsitte suomeksi, kirjailija Aleksandra Salmela?
Se on todella hieno kysymys ja kiitän tästä, koska Kirahviäidin syntyhistoria oli aika erikoinen, sanoisin. Sain tuolloin vielä Silja Hiidenheimolta pyynnön, voisinko toimittaa hänelle joitain satujani, koska hän sai tietää, että olin slovakialaiselle lehdelle kirjoittamassa niitä kerran kuukaudessa. Ja minä olin sitten mieltä, että en mä pystyisi kirjoittamaan suomen kielelle satuja, koska en ole elänyt lapsuuttani täällä Suomessa, että minulta puuttuu se kieli. Ja niinpä suomensin hyvin raasti joitakin tekstejäni. Ja ne olivat todella lyhyitä satuja, maksimi 1500 merkkiä. Ja sen jälkeen sovimme, että tekisimme siitä kirjan. Jo alusta pitäen oli sovittu tämän slovakialaisen kustantamon kanssa, että koska kuvittaja olisi slovakialainen, tehdään yhteistyötä kuin kaikin puolin. Ja sen takia tietysti piti koko ajan pitää mielessä, että kirjojen pitäisi olla melkein identiset. Ja osa tarinoista oli noita alkuperäisiä slovakin kielelle kirjoitettuja tarinoita. Sitten kirjoitin uusia suomeksi, mutta koska tämä pestini lehtisatujen kirjoittajana jatkui, mä kirjoitin slovakin kielelläkin ja siihen pikkuhiljaa alkoi muodostua sellainen kehityskaari noiden tarinoiden välillä, että mitä siellä tapahtuu. Ne aiheet liittyvät hyvin löyhästi toisiinsa. Se oli se lapsen ja vanhemman muuttuva suhde. Siinä vaiheessa olin kirjoittamassa, se oli jopa tiettyjä tarinoita, joita kirjoitin samanaikaisesti. Minulla oli kaksi ikkunaa auki tietokoneruudulla ja olin kirjoittamassa aika lailla samanaikaisesti. Koska osa syntyi aika lailla jo kaksikielisiksi, niin suomenkieliset slovakinsin ja alun perin slovakinkieliset sitten suomensin. Ja minulla oli kaksi versiota ja olin niitä sitten kääntämässä kielestä kieleen. Ja luulen, että olin tehnyt sitten lopulta ehkä 7 käännöskierrosta kielestä kieleen ja takaisin. Ja millä kielellä oli helpompi kirjoittaa. Sillä, jolla se tarina oli ajateltu. Että se pitää vain laittaa se vipu päällä, että nyt kirjoitan tällä kielellä, nyt mä ajattelen tällä kielellä, että en voi alkaa kääntää. Se on tappavaa. Vaan ajatella alusta piten. Ja siihen kielen se sitten asettuu. Ja se oli ihan sama, että oliko se alun perin slovakiksi vai oliko se suomeksi. Että aina kun se piti sitten kääntää kielestä toiseen suunnasta riippumatta, sitten se alkoi olla hankalaa. Sitten se oli joko liian vähän tai sitten se oli liikaa. Ja tietysti, koska kyseessä on lastenkirja, ei voinut viljellä minkälaisia lauseen vastikkeita. Se on jotenkin niin kankea kieltä. Joten piti käyttää ihan oikeita virkeitä. Ja tietysti omistuspartikkeli, se on se juttu, joka tekee suomen kielestä pitkän. Hänen isänsä. Ja sitten aina se yksi sana tulee siihen. Mutta oli semmoisiakin tapauksia, että oli tarina, joka oli kirjoitettu slovakiksi. Suomen kielellä siitä tuli todella, todella lyhyt. Että siellä piti vähän sooloilla. Piti lisätä jokin lause tai pari hienoa adjektiivia, koska se vain oli sen luonteinen, että ei se tarvinnut. Saattoi vain olla, että löytyi semmoisia täsmäsanoja, täsmäilmaisuja, joita ei tarvinnut kiertää tai selittää edelleen.
Jännittävää. Suomen kieltä pidetään aina pitkänä, tai meillä on niin kuin pitkiä sanoja.
Ja, niin se on totta.
Niin olisi luullut, että se suomenkielinen versio olisi aina ollut pidempi, mutta se oli välillä myös lyhempi.
Joo.
Tässä tuli jo vastaus yhteen kysymykseen, mikä minulla on täällä ylhäällä. Millä kielellä ajattelette, slovakiksi vai suomeksi? Mutta tuossa tuli jo vastaus, että se pitää päättää, että kummalla kielellä ajattelee. Mutta jos ei päätä, jos mieleen pulpahtaa ajatus, niin voiko se olla slovakinkielinen tai suomenkielinen?
Minun kohdallani se riippuu kieliympäristöstä todella, todella paljon, että se vaikuttaa minun todella vahvasti. En tiedä, osaisinko kirjoittaa suomen kielellä, ellen asuisi täällä jatkuvasti. Luulen, että se rappeutuu. Nyt kun olin aika pitkään poissa kesällä ja jouduin käyttämään slovakkia, sitäkin huomasin, että se on rappeutumassa päin, koska ei käytä sitä. Tietysti se passiivinen kielitaito on aina ollut ja sitä pystyy ylläpitämään. Mutta sellainen sujuva itsensä ilmaiseminen, se alkaa käydä aika hankalaksi, koska mieleen puskee suomalaisia sanontoja, jopa lausenrakenne, tiettyjä asioita, joita sitten kesken kaiken alkaa pohtia, että ajajai, miten tämä menisi slovakiksi. Että ne eivät ole ainoastaan sanoja, vaan se on se tapa ilmaista itseään. Ja huomasin, että kun siellä oli semmoinen luentafestivaali, kirjailijaluentojen kuukausi, kävin katsomassa noita muita kirjailijoita. Huomasin, että olin kalastamassa noita tietynlaisia ilmaisuja, että miten tähän pystyy vastaamaan, että se kuulostaisi vähemmän tyhmältä, niin kuin minä vastaan. Että niin kuin tiedostaa, että se alkaa olla vähän kankeaa. Ja tietysti sitten, jos haluaa kehittää sitä omaa kielenkäyttöä, sitten pakottaa itseään ajattelemaan sillä kielellä. Mutta sitten taas huomasin, että olin siellä aivan liian pitkään ja sitten se taas heijastui suomen kielen puolelle, että tietyt asiat alkavat olla hankalia tai hitaita, että pitää vähän miettiä. Ja se on ehkä se suurin ero suomen ja en sanoisi, että ehkä slovakin välillä, vaan niin kuin muiden kielten, joita jotakuinkin osaan. Että se suomen lause on tavallaan käänteinen, että se pääsana on siellä niin kuin lopussa. Ja se on hankalaa. kun taas vaikka slovakissa ja tsekissä sanoisin, että jopa englannissa, että sitä etsitään sieltä jostain lauseen alusta tai alkupuolelta. Mutta kun suomea pitää niin kuin miettiä ja miettiä, mitä kelata sinne ihan taakse ja sitten taas päästä eteenpäin. Ja sen takia mä luulen, että se tulkaaminen voisi olla niin kuin todella, todella hankalaa. Että miten voi tulkata jotain, mikä tulee vasta tulevaisuudessa. Että pitää odottaa ja sitten palata alkuun.
Jännittävä kielitaito on siis paitsi ihmisen päässä, myös se ympäristö vaikuttaa.
Joo, sen ympärillä. Mm-hmm.
Kiitoksia.
Kiitoksia myös.
Kuunteleminen ja kuullun ymmärtäminen ovat tärkeitä avuja, kun yritetään yhdessä ratkoa tärkeitä kysymyksiä. Oli kysymyksessä sitten yksilöt tai kokonaiset kaupungit. Ylen verkkouutisessa kirjoitettiin elokuun lopussa Vermon raviradan tulevaisuudesta, että Espoo ei ainakaan vielä näytä loksauttaneen korvaansa Helsingin toiveille. Aristoteleen kantapään kuuntelija Liisa ihmetteli, mitä Espoo teki korvalleen, eikö sitä sittenkin pitäisi lotkauttaa? Liisa on oikeassa. Jos halutaan kertoa, että Espoo tekeytyy yhteisissä asioissa kovakorvaiseksi, eli ei ole kuulevinaan Helsingin toiveita, sanonnan tulee kuulua, ei lotkauta korvaansa. Korvaa on vaikea loksauttaa, koska loksauttaessa kaksi kappaletta loksahtaa joko yhteen tai erilleen toisistaan. Leuat sen sijaan saattavat loksahtaa auki, jos jokin asia oikein ällistyttää. Vermon raviradan kohdalla naapurikaupunkien tulevaisuuden suunnitelmat ovat niin kaukana toisistaan, että otsikko olisi voinut kuulua myös. Espoon leuat loksahtivat, kun Helsingin suunnitelmat Vermon alueen tulevaisuudesta tulivat ilmi.
Historian suuret tapahtumat kuuluvat aika ajoin kielessämme. Niin ilmaukset, kyllä kansa tietää, yöpakkaset, kuin raakkugate perustuvat tiettyihin aikansa tapahtumiin. Mutta niin kuin vuosiluvut tuppavat unohtumaan, myös kaikki historian kirjaimet eivät aina muistu mieleen, kun niitä tarvittaisiin. Kuulijamme Marjukka Maskusta törmäsi tällaiseen kesäisessä Salon seudun Sanomat-lehdessä. Juttu kertoi valtatien taukopaikan elvyttäneestä yrittäjästä, ja se täsmensi liiketoiminnan kannattavuutta näin. Ei tässä hommassa kultaa helpolla nuolla. Kuulijamme Marjukka Maskusta jäi miettimään, mitä kullan nuolemisella haetaan. Onko ongelmia liikevaihdossa vai parisuhteen hoitamisessa? Aristoteleen kantapään liiketalousfraaseihin erikoistunut parisuhdeneuvoa antava on samaa mieltä. Kaikkiaan me muistamme, miten 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa maastamme lähti Yhdysvaltoihin siirtolaiseksi jopa 350 000 henkeä. Eivät nämä elintasopakolaiset tietenkään halunneet sinne raatamaan tehtaaseen tai hikoilemaan alipalkattuna, vaan tietenkin uhottiin, että lähdetään vuolemaan kultaa, eli vaurastumaan helpon toimeentulon perässä. Kaikille toimeentulon hankkiminen ei lopulta ollut mutkatonta, mutta kullan vuoleminen on jäänyt kieleemme merkitsemään helppoa vaurastumista. Kullan nuoleminen eli rakastetun suutelu taas kuuluu aivan toiseen elämänalueeseen, joten toimittaja on syyllistynyt yrittäjän elinkeinotoiminnan hämärtämiseen. Rangaistus tämmöisestä on tietenkin lähimmän intohimohuoltamon parisuhdekurssi otsikolla Eivät kaikki ole kultaa, mitkä kiiltävät, niin oppii toivottavasti jotain. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa suosikiksesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.